տան տիրոջ սենյակից լսվում էր երեխայի լաց, կանացի սրտապատառ հեկեկանք և Ֆերապոնտովի զայրացած խռպոտ ճիչը։ Խոհարարուհին, վախեցած հավի պես, դողում էր նախասենյակում, հենց որ ալպատի չներս մտավ։
«Համարյա թե սպանեց, տիրուհու սպանեց, էնպես խփեց, էնպես քարշ տվեց»։
«Ինչու համար»՝ հարցրեց ալպատիչը։
«Քաղաքից գնալ էր ուզում, կին էր էլի, ասում է տար ինձ, մի կործանի ինձ փոքր երեխաներիս հետ, ժողովուրդն ասում է, ամբողջ գնաց, մենք ասում է ինչ պիտի անենք, սկսեց էնպես խփել, էնպես խփել, էնպես քարշ տվեց»։
Ալպատիչը կարծես գլխով հավանություն տվեց այդ խոսքերին և ավելին իմանալ չցանկանալով մոտեցավ տան տիրոջ սենյակի դիմացի սենյակին, ուր թողել էր իր գնած իրերը։
«Չարագործ, մարդասպան»՝
ճչաց այդ ժամանակ նիհար, երեխան գրկին գունատ կինը և գլխաշորը գլխից ընկած, դռնից դուրս պրծնելով, սանդուղքներով վազեց դեպի բակը։ Ֆերապոնտովը դուրս եկավ նրա ետևից և ալպատիչին տեսնելով, ուղղեց ժիլետը, մազերը, հորանջեց և սենյակ մտավ ալպատիչի ետևից։
«Չլինի ուզում ես արդեն գնալ»՝ հարցրեց նա։
Չպատասխանելով տան տիրոջ հարցին և նրան չնայելով, ալպատիչը իր գնած իրերը ջոկջկելով հարցրեց, թե ինչ պիտի տա իջևանելու համար։
«Կհաշվենք»։ «Նահանգապետի մոտ էիր»՝ հարցրեց Ֆերապոնտովը։ «Ինչ որոշում եղավ»։
Ալպատիչը պատասխանեց, թե նահանգապետը բացարձակապես ոչինչ չասավ իրեն։
«Մենք մեր միջոցներով մի՞թե կարող ենք գնալ»՝ ասավ Ֆերապոնտովը։ «Մինչև դորոգոբուշ սայլին 7 ռուբլի են ուզում, ես էլ ասում եմ, որ երեսներին մեռոն չկա»՝ ասավ նա։ «Սելիվանովը, նա 5-7 օրը օգտվեց, ալյուրը ծախեց զորքին, պարկը 9 ռուբլով»։ «Թե չեք խմելու»՝ ավելացրեց նա։
Մինչ ձիերը լծում էին, ալպատիչը Ֆերապոնտովի հետ թեյ խմեց և խոսեցին հացի գնի մասին, բերքի մասին և բերքահավաքի համար բարենպաստ եղանակի մասին։
«Բայց դա թարեց»՝
ասավ Ֆերապոնտովը, 3 բաժակ խմելով ու վեր կենալով։
«Մերոնք երևի հաղթեցին»։ «Աստված է, չեն թողնի, ուրեմն ուժեղ են»։ «Իսկ քիչ առաջ ասում էին, թե Մատվեյ Իվանիչ Պլատովը նրանց քշել է Մարինա գետը, և մի օրվա մեջ 18,000 ինչ է խեղտել է»։
Ալպատիչը հավաքեց իր գնած իրերը, տվեց ներս մտնող կարապանին և հաշիվները վերջացրեց իջևանի տիրոջ հետ։ Դարպասից լսվեց դուրս եկող անիվների, ձիու սմբակների և բոժոշների ձայնը։ Կեսօրն անցել էր արդեն, փողոցի կեսը ստվերի մեջ էր, մյուս կեսը պայծառորեն լուսավորված էր արևով։ Ալպատիչը նայեց լուսամուտից ու գնաց դեպի դուռը։ Հանկարծ լսվեց մի հեռավոր շառաչյուն ու հարվածի ձայն, որից հետո լսվեց թնդանոթաձգության իրար խառնված բոմբյունը, որից ապակիները սկսեցին դողալ։ Ալպատիչը դուրս եկավ փողոց, փողոցով 2 մարդ վազեցին դեպի կամուրջը, զանազան կողմերից լսվում էին շաչյուններ, ռումբերի հարվածներ և նռնակների պայթյուն, որ ընկնում էին քաղաքի մեջ, բայց այդ ձայները գրեթե անլսելի էին և բնակչության ուշադրությունը չէին գրավում, համեմատած թնդանոթաձգության ձայների հետ, որ լսվում էին քաղաքի այն կողմից։ Դա ռմբակոծություն էր, որ ժամը 5-ին մոտ սկսվել էր Նապոլեոնի կարգադրությամբ։ Քաղաքը ռմբակոծվում էր 130 թնդանոթից։ Ժողովուրդը առաջին պահ չհասկացավ այդ ռմբակոծության նշանակությունը։ Ընկնող նռնակների ու ռումբերի ձայները սկզբում միայն հետաքրքրություն հարուցեցին։ Ֆերապոնտովի կինը, որ մինչ այդ չէր դադարում սարայում նվալուց, լռեց, և երեխան գրկին դուրս եկավ դեպի դարպասը, անխոս ժողովրդին նայելով ու ձայներին ականջ դնելով։ Դարպաս դուրս եկան խոհարարուհին ու խանութպանը։ Բոլորն ուրախ հետաքրքրությամբ աշխատում էին տեսնել իրենց գլխավերևից անցնող ռումբերը։ Անկյունի ետևից դուրս եկան մի քանի մարդ, աշխուժորեն խոսակցելով։
«Այ ուժեր, հա»՝ ասում էր մեկը։ «Տանիքն էլ առաստաղն էլ ջարդեց, տաշեղ շինեց»։ Խոզի պես հողը քանդեց,
ասավ մյուսը.
Այ կարքին բան էր, հա, սիրտ տվեց,
ծիծաղելով ասավ նա.
Լավ էր ետ թռար, թե չէ քեզ էլ հետը տանելու էր.
Ժողովուրդը դիմեց այդ մարդկանց. Նրանք կանգ առան ու պատմեցին, թե ինչպես իրենց մոտ ռումբերը ընկել էին մի տան վրա. Մինչ այդ ուրիշ ռումբեր, մերթ սրընթաց, մռայլ շաչյունով հրետագնդեր, մերթ հաճելի շվվոցով նռնակներ անդադար թռչում էին ժողովրդի գլխի վրայով. Բայց ոչ մի ռումբ մոտիկ չէր ընկնում, բոլորն էլ անցնում էին հեռու. Ալպատի չնստեց ծածկույթով սայլակը, Իջևանի տերը կանգնել էր դարպասի մոտ.
«Էլ չես տեսել»,
գոռաց նա խոհարարուհու վրա, որ թևքերը քշտած, կարմիր շրջազգեստ տհակին, մեր կարմունքները օրորելով մոտեցավ անկյունին, լսելու թե ինչ է պատմում։
«Այ քեզ հրաշք»,
ասավ խոհարարուհին, բայց տիրոջ ձայնը լսելով վերադարձավ, ձիգ տալով վեր քշտած շրջազգեստը. Նորից, բայց այս անգամ շատ մոտիկ, սուլեց ինչ-որ մի բան, ինչպես վերևից ներքև թռչող մի թռչուն. Կրակ փայլատակեց փողոցի մեջտեղը, կրակեց ինչ-որ և փողոցը ծածկեց ծխով։
«Չարագործ, այդ ինչ ես անում դու»,
ճչաց Իջևանի տերը դեպի աղախի նվազելով։ Այդ նույն վարկյանին զանազան կողմերից կանանց աղիողորմ ճիչեր լսվեցին, մի երեխա վախեցած լաց եղավ, և ժողովուրդը գունատ դեմքերով անխոս հավաքվեց խոհարարուհու շուրջը։ Այդ բազմության միջից բոլորից ավելի բարձրաձայն հեծեցում ու անիծում էր խոհարարուհին.
«Օյ, օյ, օյ, ձեզ մատաղ, օգնեցեք, մի թողնեք մեռնեմ, ձեզ մատաղ»։
Հինգ րոպե հետո էլ ոչ ոք չմնաց փողոցում։ Խոհարարուհուն, որի ազդրը ջարդել էր նռնակի կտորը, տարան խոհանոց, ալպատիչը, նրա կառապանը, վերապոնտովի կինը երեխաներով, դռնապանը նկուղում նստած ականջ էին դնում, թնդանոթների բոմբյունը, ռումբերի շառաչյունը և խոհարարուհու աղիողորմ հեծեցանքը, որ գրեթե խլացնում էր բոլոր ձայները, մի վարկյան իսկ չէին դադարում։ Տանտիրուհին մերթ օրորում ու հորդորում էր երեխային, մերթ խղճալի շշունջով հարցնում ամեն մի նկուղ մտնողի, թե ուր է մարդը, որ մնացել էր փողոցում։ Նկուղը մտնող խանութպանը ասավ, թե նրա մարդը ժողովրդի հետ գնաց տաճար, որտեղից դուրս էին բերում Սմոլենսկի հրաշագործ սրբապատկերը։ Մթնշաղին թնդանոթաձգությունը սկսեց լռել։ Ալպատիչը դուրս եկավ նկուղից և կանգնեց դռան մեջ։ Նախկին պարզ երեկոյան երկինքը ամբողջ սքողված էր ծխով, և այդ ծխի միջից տարօրինակ լույս էր տալիս լուսնի նոր, բարձր կանգնած մանգաղը։ Նախկին, թնդանոթների ահավոր բոմբյունի լռելուց հետո, քաղաքի վրա կարծես անդոր էր իջել, որ ընդհատվում էր միայն ամբողջ քաղաքում, ասես տարածված քայլերի, հեծեցանքների, հեռավոր ճիչերի շրշյունով ու հրդեհների ճարճակյունով։ Խոհարարուհու տնքոցները այժմ լռել էին, երկու կողմից բարձրանում ու տարածվում էին հրդեհների ծխի սև քուլաները։ Փողոցում ոչ թե շարքերով, այլ ինչպես մրջյուններ ավերած բնից, տարբեր մունդիրներով ու տարբեր ուղղությամբ անցնում վազում էին զինվորները։ Դրանցից մի քանիսը ալպատիչի աչքերի առաջ վազեցին մտան ֆերապոնտովի բակը։ Ալպատիչը դուրս եկավ գնաց դեպի դարպասի դուռը։ Ինչ-որ մի գունդ, խռնվելով ու շտապելով, ամբողջ փողոցը բռնած ետ էր գնում։
«Քաղաքը հանձնում են, գնացեք, հեռացեք»,
ասավ նրան ալպատիչի կերպարանքը նկատող մի սպա, և հենց այդտեղ բորալով դիմեց զինվորներին։
«Ես ձեզ բակերը վազել ցույց կտամ»,
ալպատիչը խրճիտ վերադառնալով և կառապանին ձայն տալով պատվիրեց նրան սայլակը քշել, դուրս գալ։ Ալպատիչի ու կառապանի ետևից դուրս եկան և ֆերապոնտովի տնեցիները։ Տեսնելով հրդեհների ծուխը և անգամ կրակները, որ երևում էին այժմ սկսող մթնշաղի մեջ, կանայք, որ մինչ այդ լռել էին, հանկարծ հրդեհները տեսնելով, բարձրաձայն ողբ սկսեցին։ Կարծես նրանց արձագանք տալով, նույնպիսի լաց ու շիվան լսվեց փողոցի մյուս ծայրերից։ Ալպատիչը կառապանի հետ դողացող ձեռներով ծածկի տակ կարգի էր բերում խճճված երասանակները ու ձիերի լծափոկերը։ Երբ ալպատիչը դարպասից դուրս եկավ, Նա տեսավ, թե ինչպես Վերապոնտովի բացված խանութում մի տասը զինվոր բարձր խոսելով իրենց պարկերն ու պայուսակները լցնում էին ալյուրով և արևածաղկի սերմով։ Նույն միջոցին, փողոցից խանութ վերադառնալով, ներս մտավ Վերապոնտովը։ Զինվորներին տեսնելով, նա ուզեց գոռալ ինչ-որ, բայց հանկարծ կանգ առավ, և մազերը բռնած քրքջաց հեկեկուն քրքիջով։
«Տարեք, բոլորը տարեք տղերք, թող սատանաներին չմնա»։
Ճչաց նա, ինքն էլ պարկերը վերցնելով ու փողոցը գցելով։ Մի քանի զինվոր վախեցած դուրս վազեցին, մի քանիսը շարունակեցին պարկերը լցնել։ Ալպատիչին տեսնելով, Վերապոնտովը դարձավ նրան։
«Վերջացավ Ռուսաստանը»,
գոռաց նա։
«Ալպատիչ, վերջացավ, ինքս կվառեմ, վերջացավ»։
Վերապոնտովը վազեց բակը։ Փողոցով ամբողջը բռնած զինվորներ էին գնում անընդհատ, այնպես որ ալպատիչ չկարողացավ գնալ և պետք է սպասեր։ Վերապոնտովի կինը երեխաներով նույնպես սայլակեր նստել ու սպասում էր, որ հնարավոր լինի անցնել գնալ։ Արդեն բոլորովին գիշեր էր, երկնքում աստղեր կային, և երբեմն ծխով ծածկվելով լուսավորվում էր ջահել լուսինը։ Դեպի Դնեպրն իջնող ճամփին ալպատիչի և Վերապոնտովի կնոջ սայլակները, որ դանդաղ շարժվում էին զինվորների ու մյուս կառքերի շարքերում, պետք էր կանգ առնել։ Փողոցների խաչաձևման տեղից, ուր կանգ էին առել սայլակները, ոչ այնքան հեռու, մի նրբափողոցում տուն ու խանութներ էին վառվում։ Հրդեհն արդեն վերջանալու վրա էր։ Բոցը մերթ մարում ու չքանում էր սևաթույր ծխի մեջ, մերթ բռնկվում պայծառորեն, տարօրինակորեն որոշակի լուսավորելով խաչփողանում կանգնած խմբված մարդկանց դեմքերը։ Հրդեհի առաջ երևում էին մարդկային սև կերպարանքներ, և կրակի անլռելի ճարճատյունի միջից լսվում էին խոսոց ու կանչեր։ Ալպատի չտեսնելով, որ իր սայլակը շուտ չեն թողնելու անցնի, իջավ նստած տեղից, գնաց նրբափողոցը, հրդեհը տեսնելու։ Զինվորները անընդհատ ետու առաջ էին անում հրդեհի մոտով, և ալպատի չտեսավ, թե ինչպես երկու զինվոր և նրանց հետ մի ինչ-որ ֆրիզե շինելով մարդ հրդեհից քաշելով փողոցի մյուս կողմի հարևան բակն էին տանում այրվող մի գերան, մյուսները խոտն էին տանում գրկած։ Ալպատիչը մոտեցավ մարդկանց մի մեծ բազմության, որ կանգնած էին բոցավառվող ամբարի առաջ։ Պատերն ամբողջ բռնկված էին կրակով, ետևի պատը ընկել էր, նրբատաշ տախտակյա տանիքը ընկել էր, գերանները բռնկված վառվում էին, բազմությունը ըստ երևույթին սպասում էր այդ րոպեին, երբ տանիքը կփլվի։ Դրան էր սպասում և ալպատիչը։
«Ալպատիչ»,
հանկարծ ծերունուն կանչեց մեկի ծանոթ ձայնը։
«Տեր իմ, ձերդ պայծառափայլություն»,
պատասխանեց ալպատիչը, վարկենապես ճանաչելով երիտասարդ իշխանի ձայնը։ Իշխան Անդրեյը թիկնոցի մեջ մի սև ձի նստած կանգնել էր բազմության ետևը ու նայում էր ալպատիչին։
«Դու ինչպես է, որ այստեղ ես»,
հարցրեց նա։
«Ձերդ պայծառափայլություն»,
խոսեց ալպատիչը և հեկեկաց։
«Ձերդ»։ «Միթե կորանք»։ «Հայր»։
«Ինչու ես այստեղ»,
կրկնեց իշխան Անդրեյը։ Այդ րոպեին կրակի բոցը բռնկվեց, և ալպատիչը նրա լույսով տեսավ իր ջահել պարոնի գունատ ու տանջված դեմքը։ Ալպատիչը պատմեց, թե ինչպես էին իրեն ուղարկել և ինչպիսի դժվարությամբ կարողացավ դուրս գալ։
«Ինչ կասեք ձերդ պայծառափայլություն, կորած ենք»,
նորից հարցրեց նա։ Իշխան Անդրեյը նրան չպատասխանելով, ծոցատետրը հանեց և ծումկը բարձրացնելով սկսեց տետրից պոկած թղթի վրա մատիտով գրել։ Նա գրում էր քրոջը։ «Սմոլենսկը հանձնում են»,  գրում էր նա։ «Լիսի է, Գորին թշնամին կգրավի մի շաբաթ հետո. Մեկնեցեք իսկույն Մոսկվա. Երբ դուրս գաք, անմիջապես պատասխանիր ինձ, հատուկ սուրհանդակ ուղարկելով ուսվիաշ»։ Գրելով և թուղթը ալպատիչին հանձնելով, նա բանավորել հայտնեց նրան, թե ինչպես կարգավորել իշխանի, իշխանադստեր և որդու ու նրա ուսուցչի մեկնումը, և ինչպես ու որտեղ պատասխան բերել իրեն անմիջապես։ Նա դեռ չէր ավարտել իր հրամանները, երբ շտաբի ձիավոր պետը շքախմբի ուղեկցությամբ ձինք շեց եկավ նրա մոտ։
«Դուք գնդապետ եք»՝
գոռաց штаբի պետը գերմանական շեշտով, իշխան Անդրեին ծանոթ ձայնով։
«Ձեր ներկայությամբ տներ են վառվում, և դուք կանգնել եք։ Սա ինչ է նշանակում»։ «Դուք պատասխան կտաք»՝
գոռաց Բերգը, որ առաջին բանակի հետևակ սորքի ձախ թևի շտաբի պետի օգնականն էր։ Մի պաշտոն, որը ստամենայնի և հաճելի էր և աչքի ընկնող, ինչպես ասում էր Բերգը։ Իշխան Անդրեյը նայեց նրան և չպատասխանելով շարունակեց դիմել ալպատիչին։ «Ուրեմն ասա, որ մինչև ամսիս 10-ը պատասխան եմ սպասում, իսկ եթե 10-ին լուր չստանամ, թե բոլորը մեկնել են, ես ինքս ստիպված պիտի լինեմ ամեն ինչ թողնել ու գնալ Լիսիեգորի»։
«Ես իշխան միայն նրա համար եմ ասում»՝
ասավ Բերգը, իշխան Անդրեին ճանաչելով,
«որ ես պարտավոր եմ կատարել հրամանները, որովհետև միշտ ճշտությամբ կատարում եմ։ Դուք ինձ խնդրում եմ ներեք»։
Ինչ-որ բանի համար արդարանում էր Բերգը։ Ինչ-որ մի բան ճռնչաց կրակի մեջ։ Կրակը հանգավ մի ակնթարթ։ Ծխի սեպկուլաները բարձրացան տանիքի տակից։ Էլի ինչ-որ մի բան սարսափելի ճռնչաց կրակի մեջ, ու ինչ-որ ահագին մի բան փուլ եկավ։
«Ուռռ»՝
ամբարի փլվող առաստաղին արձագանք տալով ոռնաց բազմությունը։ Ամբարի ծայրվող հացահատիկներից բլիթի հոտ փչեց, բոցը բռնկեց և լուսավորեց հրդեհի շուրջը կանգնած մարդկանց աշխուժորեն ուրախ ու տանջված դեմքերը։ Ֆրիզե շինելով մարդը, ձեռը վեր բարձրացնելով ոռաց.
«Էլ պրծավ տղերք»։
«Դա տերն ինքն է»՝
ասացին մի քանի ձայներ։
«Ուրեմն այդպես»՝
ասավ իշխան Անդրեյը դիմելով ալպատիչին։ «Հայտնիր բոլորը, ինչ քեզ ասի»։ Եվ ոչ մի բառով չպատասխանելով Բերգին, որը լուր կանգնել էր իր մոտ, ձին շարժեց ու գնաց նրբափողոցը։